ଖୁଆବାର କପ୍ ଶ୍ରାଦୀୟ ଥାଭି ସୁଫ୍ରେବା მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ცნობების თანახმად, ლოპოტის ხეობაში კვლავაც ეძებენ საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონო ჩესული შეიარაღებული ჯგუფის 6 წევრს. საქართველოში 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიებმა და ბლოკებმა დაიწყეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის საარჩევნო სიების წარდგენა. სომხეთმა შეაჩერა დიპლომატიური ურთიერთობა უნგრეთთან. ბერესოვსკიმ წააგო აბრამოვიჩის წინააღმდეგ სასამართლო საქმე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ცნობების თანახმად, ლოპოტის ხეობაში კვლავაც ეძებენ საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონო ჩესული შეიარაღებული დაჯგუფების 6 წევრს. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება სოფელ ლაფანყურის მცხოვრებთან ნათქვამზე დაყრდნობით, პარასკევს დილით ქართულმა მეცხვარეებმა მთაში ნახეს 6 შეიარაღებული პირი. ამის შესახებ მეცხვარეებმა სამართალ დამცავებს აცნობეს და დევნის ოპერაცია გაგრძელდა. რაც შეეხება საკუთრივ ლაფანყურს, იქ ინტერპრეს ნიუსის ცნობით სიმშვიდე. ლოპოტის ხეობაში 28 აგვისტოს დაიწყო ანტიტერორისტული ოპერაცია, რომლის მსვლელობაშიც დაიღუპა 14 ადამიანი, მათ შორის სპეცდანიშნულების რასმის 3 წევრი და საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთიდან გადასული 11 შეიარაღებული პირი. ქართველი სამართალდამცველების ვარაუდით ტყეში რჩება რამდენიმე დაჭრილი შეიარაღებული პირი. საქართველოში 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიებმა და ბლოკებმა დაიწყეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის საარჩევნო სიების წარდგენა. ეს პროცესი შაბათს 1 სექტემბერს 18 საათზე დასრულდება. საარჩევნო ადმინისტრაცია 6 სექტემბერს გამოაქვეყნებს სიებს. დღეს ახალმა მემარჩვენეებმა საარჩევნო კომისიას წარუდგინა 159 წევრიანი პარტიული სია, რომლის პირველი ნომერია დავით გამყრელიძე. პარლამენტის ევროპის 313 კანდიდატი ჰყავს პოლიტიკურ გაერთიანებას. ჯონდი ბაღათურია ქართული დასი. სის პირველი ნომერია ბაღათურია. დღესვე საარჩევნო კომისია საარჩევნო სიები წარუდგინეს პარტიამ მომავალი საქართველო მოძრაობამ სამართლიანი საქართველოსთვის და პარტიამ თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზა. კომისიისთვის სიაჯერ არ წარუდგენია საარჩევნო ბლოკს გიორგი თარგამაძე ქრისტიან დემოკრატიული გაერთიანება, თუმცა ოფიციალურად ცნობილია, რომ სიის პირველი ნომერი გიორგი თარგამაძე იქნება. დღესვე ოფიციალურად დადასტურდა, რომ ბლოკის ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების საარჩევნო სიის პირველი ნომერია კახ კალაძე. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისთვის CSKO-ს მიერ რეგისტრირებულია 16 პარტია, 2 საარჩევნო ბლოკი და საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი 4 კანდიდატი. ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში პირველივე სიუჟეტი ეძღვნება საარჩევნო სიების წარდგენის საკითხს. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ. სომხეთმა შეაჩერა დიპლომატიური ურთიერთობა უნგრეთთან, სადაც ციხიდან გამოუშვეს სომეხი ოფიცრის მკვლელობისთვის გასამართლებული აზერბაიჯანელი. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა უნგრეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის შეჩერების შესახებ გამოაცხადა ერევანში აკრედიტებულ დიპლომატებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე, რომელიც მოხდა სომხეთის ეროვნული უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომას. სხდომაზე იმსჩელეს გარემოებებზე, რომლებიც უკავშირდება სომეხი ოფიცრის მკვლელობისთვის გასამართლებული რამილ საფაროვის ექსტრადიციას აზერბაიჯანში და მის დაუყოვნებლივ შეწყალებას პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მიერ. 2006 წელს საფაროვს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა ბუდაპეშტის სასამართლომა, შემდეგ რაც მან აღიარა, რომ მოკლა ამერიკელი ლეიტენანტი გურგენ მარკარიანი 2004 წელს უნგრეთში ნატოს მიერ ორგანიზებულ კურსში მონაწილეობისას. რუსმა ოლიგარქმა ბორის ბერესოვსკიმ ლონდონის სასამართლოში წააგო რამდენიმე მილიარდი დოლარის ღირებულების საქმე, რომელშიც მისი მეტოქე იყო ყოფილი პარტნიორი რომან აბრამოვიჩი. მოსამართლემ დღეს უარყო ბერესოვსკის მიერ შეტანილი 6 მილიარდი დოლარის ღირებულების არჩელი. ბერესოვსკი აბრამოვიჩს ბრალსდებდა, რომ ამ უკანასკნელმა ის აიძულა რუსეთის ნავთობკომპანია სიბნეფტის წილი გაეყიდა ღირებულებაზე დაბალ ფასად. Iranis official armad galabi, Gai Michnan, Kairos Atomurus, Obis Mirmum Sadabul Angaris, Homelis Teiras, Pral Steps, Uranis Gamti Drebi, Sam Shobis, Intensificatiashi, Parliamentar Mac Azem Jalalim, Saimformatio Sagento, Isna Sansaubarshi, Gamut Koshepaseba, from Uzobis Mohidan, Angarishis, Gamuk Nebamashi, Rotsa Irani Mium, Hrobeli Kognebi, Samits Maspinslops, Amnabijis, Politikur, Hasiat, Semutitabs. The Bulls Pakistan Shitana Muli Automankani Safet Kabi Shedega Taikupa Sulso Daiksim, the Taich Ratert Mediadamiani, Apet Keba Mohtach Tilu Tasalit Pakistanis, Kalak Peshawash. Ахлиен бабис гамошоба дасрулда сакартвелоши хамис 12 саати да 5 цутия лапаракопс радио тависуфлеба. Ахле информациян катецемис дарченили нацилис шинаарсе. Ხეს ვისაუბრებთ პარტიების პირველებზე. Რა ფუნქციები, რა ვალდებულებები ეკისრება კანდიდატებს, რომლებიც ლიდერობენ პარტიების საარჩევნო სიებში.
Შეიძლება პირველ ნომერში მათ ფარმასულო სტრუქტურაში გადაინაცვლოს, მაგრამ სხვა ოპოზიციურ პარტიების შემთხვევაში ძირითადში პირველ ნომერები უმცირესობის ლიდერები ხდებიან ამ ფრაქციის თავმჯდომარეები და ასე შემდეგ.
დაუბრუნდებით ლოპოტის ხეობაში სპეცოპერაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს. Რა ხდება, რა მოხდა რუსეთ საქართველოს ასხვრის დაღესტნის
გზაზე შეერებული დაჯგუფების მიერ მოწყობილ ჩასაფრებაში მოუხვევით მათ შემოარტყეს ჩვენს ავტომანქანას ალყა.
საერთაშორისო ამბებიდან გამოახმაურებით მიტ რომნის, შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის გამოსვლას პარტიის ყრილობაზე.
Chairman and delegates, I accept your nomination for president.
ბატონო თავმჯდომარეებო და დელეგატებო, მე თანახმოვარ ვიყო თქვენს მიერ წარდგენილი კანდიდატი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოსტზე.
შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწვევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 1 სექტემბერს 18 საათზე ამოიწურება. Არჩევნებში მონაწილე პარტიების პარტიული და მაჟორიტარული სიების წარდგენის ვადა. საარჩევნო ბლოკი ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება. Ახალი მემარჯვენეები ზვიად გამსახურდიას გზა თავისუფალი საქართველო. Პარტია მომავალი საქართველო. Პარტია სამართლიანი საქართველოსთვის და ჯონდი ბაღათურია ქართული დასი. ეს არის პარტიები, რომლებმაც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უკვე წარადგინეს პარტიული და მაჟორიტარული სიები. Რა ფუნქციები, რა ვალდებულებები ეკისრება პარტიების საარჩევნო სიების პირველ ნომრებს, ამ საკითხით ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილიც დაინტერესდა.
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის დარეგისტრირებული 18 პოლიტიკური სუბიექტიდან 6-მა პარტიული და მაჟორიტარული სიები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უკვე წარადგინა. თუმცა სანამ დარჩენილ 12 პოლიტიკურ სუბიექტს კომისიაში პარტიული და მაჟორიტარული სიები წარუდგენია, მათი ნაწილი მედიის წარმომადგენლებისათვის პრესკონფერენციებს მართავს და საზოგადოებას პარტიული სიების პირველ ნომრებს აცნობს. ჯერ კიდევ 10 დღის წინ გახდა ცნობილი ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიის პირველი ნომრისა და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ვინაობა. ჩიორა თაქთაქიშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სპიკერი ამბობს, რომ ისინი სიას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 1 სექტემბერს წარადგენენ.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველი ნომერი არის ბატონი დავით ბაქრაძე, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი არის ბატონი ვანა მერაბიშვილი. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს მოქალაქეები საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში იხილავენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და სხვა პოლიტიკური პარტიების ლიდერების წინასაარჩევნო ტელედებატებს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინასაარჩევნო დებატებში მონაწილეობას, რომელიც 9 და 18 სექტემბერს გამართება, გეგმავს ახალი მემარჯვენეების ლიდერი პარტიული სიის პირველი ნომერი და ასევე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი დავით გამყრალიძე. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დავით გამყრალიძის პოლიტიკურ შესაძლებლობებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ აბსოლუტურად არასერიოზული ორიგინალურობა იქნებოდა მათი მხრიდან პარტიის პირველ ნომრად და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად ახალი მემარჯვენეების, რომელიმე სხვა წარმომადგენლის დასახელება.
იქ სადაც საპარლამენტო რესპუბლიკისგან მიდის სახელმწიფო და იზრდება პარლამენტის როლი და მთავრობის როლი და საქართველოს კონსტიტუციაში მეტნაკლებად აისახება და დაიწყებს მოქმედებას 2013 წლის 1 დეკემბრიდან. ჩვენ წარმოადგენთ ჩვენი სია და სიის პირველი ნომერი გახლავთ პარტიის ლიდერი, პარტიის თავმჯდომარე დავით გამყრელიძე და შესაბამისად ის გახლავთ პარტიის პრემიერობის კანდიდატი. მართლა მაინტერესებს ვინ გაუწევს ბატონ დავით რომელიც ღირსეულთან მიახლოებულ კონკურენციას იმ დებატებში, რომელიც ნება ამ ერთითვის განმავლობაში.
საარჩევნო ბლოკი ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება ახალი მემარჯვენეებისაგან განსხვავებულ ტაქტიკას ირჩევს. ის ცის პირველ ნომრად კოალიციის სამტრედიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს კახი კალაძეს ასახელებს. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი კი კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი იქნება. საარჩევნო ცის პირველი ათეული მან ჟურნალისტებს 31 აგვისტოს წარუდგინა. საარჩევნო ცია 200 წევრისაგან შედგება.
პირველ ნომერი გახლავთ კახი კალაძე, ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი და ძალიან კარგი ადამიანი. თუ ადამიანს რამე კარგი თვისება გააჩნია, ყველაფერი აქვს კახის. ერთადერთი რაც აკლია კახის აკლია გამოცდილება პოლიტიკური და პარტიული მუშაობის, სახელმწიფოში მუშაობის და ამას ქსადაგზა თვითონაც გაიგებს რა შეუძლია და მეც სიამოვნებით დავაკვირდებოდი.
საარჩევნო ბლოკ ქართული ოცნების მეორე ნომერს დასჯერდა პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ლიდერი მანანა კობახიძე. მესამე ადგილს კი სიაში თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია იკავებს. ცის პირველ ათეულშია რესპუბლიკელი დავით უსუფაშვილი, ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი გუბას სანიკიძე, კოალიციის წევრი ზვიად ძიძიგური. რა ფუნქციები და ვალდებულებები ეკისრება პარტიების საარჩევნო სიების პირველ ნომრებს? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარეს კონსტანტინე კანდელაკს მიმართა. მისი თქმით, თუ კი უკანასკნელი წლების მაგალითებს გადავხედავთ, პარტიის პირველი ნომერი გამარჯვების შემთხვევაში პარლამენტის თავმჯდომარე ხდებოდა. თუმცა მისივე თქმით, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პარტიის პირველმა ნომერმა აუცილებლად საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის პოსტი უნდა დაიკავოს.
შეიძლება პირველი ნომერი ფარმასრულო სტრუქტურაში გადაინაცვლოს, მაგრამ თქვა ოპოზიციური პარტიების შემთხვევაში ძირითადში პირველი ნომრები უმცირესობის ლიდერები ხდებიან ამ ფრაქციის თავმჯდომარეები და ასე შემდეგ. ანუ ეს აპრიორი ესე რომ პირველი ნომერი მაინც შეიძლება ამ პრემიერ-მინისტრი გახდეს, ამ პარლამენტის სპიკერი გახდეს, ან რაღაც მაღალი თანამდებობა დაიკავოს, არანაირად არ არის თქვა ასე. ეს გამომდინარეობს სიმბოლური არის, უფრო ამომრჩეველზე ორიენტირებულია ეს პირველი ნომერი, იმიტომ რომ თქვა ეს პირველი ხუთეული ამახსოვრდება. ხო, ჩუაში ვინ არის და ბოლოში ვინ არის, იმას ამომრჩეველი არ უყურებს.
აქვე გეტყვით, რომ 31 აგვისტოს საარჩევნო სიის პირველი ნომერი დაასახელეს ქრისტიან დემოკრატებმაც. მათი სიის სათავეში პარტიის ლიდერი გიორგი თარგამაძე დგას. ის იქნება ქრისტიან დემოკრატების პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატიც. 31 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე გახდა ცნობილი ისიც, რომ ქრისტიან დემოკრატების კიდევ ერთი წევრი ინგა გრიგოლია მხოლოდ გლდანის მაჟორიტარობის კანდიდატად იყრისკენს და ქრისტიან დემოკრატების პროპორციულ სიაში არ იქნება წარმოდგენილი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ლოპოტის ხეობაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით თავს იჩენს ურთიერთ განსხვავებული ვერსიები. საქართველოს ხელისუფლების მტკიცებით გარდაუვალი იყო სპეცოპერაციის ჩატარება დახესნის მხრიდან შესული შეიარაღებული დაჯგუფების წინააღმდეგ მის მიერ მძევლების აყვანის შემდეგ. ინტერნეტ გამოცემა კავკას ცენტრის წყაროს ცნობით კი მოხალისე ახალწეულ მოჯაჰედებს მძევლები არაუყვანიათ და ისინი საქართველოს ტერიტორიას მშვიდობიანად დატოვებდნენ, მათთვის უკან გასაბრუნებელი გზა რომ გაეხსნათ. შესაძლებელი იყო თუ არა მოვლენების ასეთი სცენარით განვითარება და რა არის მთავარი რისკი ასეთ შემთხვევაში? ამ საკითხზე ახლა ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
სახელისუფლებო კომენტარებისა და განცხადებების მიხედვით ქართული მხარის მოქმედებები ძირითადად მძევლთა გამოხსნის მიზანზე იყო აგებული და ამასვე ადასტურებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე 30 აგვისტოს საღამოს გამოქვეყნებული ვიდეო მასალაც. სამხედრო ფორმაში ჩაცმული დახოცილი ადამიანების სავარაუდო მებრძოლების გვამების ამსახველი კადრების გარდა ეს მასალა გვთავაზობს სასაზღვრო პოლიციის მაიორის რამაზ ფარადაშვილის მონათხრობსაც. ეს სწორედ ის ადამიანია, რომელიც დაღესტნის ტერიტორიიდან გადმოსული შეიარაღებული დაჯგუფების წევრებმა ლაფანყურის ხუთი მკვიდრის გათავისუფლების სანაცვლოდ დაიტოვეს მძევლად.
გზაზე შეიარაღებული დაჯგუფების მიერ მოწყობილ ჩასაფრებაში მოუყვებით. მათ შემოარტყეს ჩვენს ავტომანქანას ალყა, რომლებიც იქნებოდნენ დაახლოებით 10. ძალით გადმოგვიყვანეს მანქანიდან და გვითხრეს, რომ ჩვენ ვიყავით მძევლებად აყვანილი.
მოგვიანებით მაიორი ფარადაშვილი შეერაღებულმა მებრძოლებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელში გაცვალეს. გავრცელებული ინფორმაციით, პოლიციის ოფიცერი მათთან იარაღის დაყრისა და ჩაბარების მოთხოვნის მიზნით მიაგზავნეს. მოლაპარაკება არ შედგა და ჩიხში შესულ სიტუაციას ორმხრივი სროლა მოჰყვა. ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დაიღუპა 14 ადამიანი, მათ შორის სპეცდანიშნულების რაზმის 3 თანამშრომელი და შეერაღებული ჯგუფის 11 წევრი. იუწყება შინაგან საქმეთა სამინისტრო. იმას, რომ იარაღის დაყრასთან დაკავშირებით დაკავშირებული მოლაპარაკებებით ჩიხში შევიდა ინტერნეტ გამოცემა კავკას ცენტრის წყაროცა დასტურებს, თუმცა ის კატეგორიულად უარყოფს ძევლების აყვანის ფაქტს და 30 აგვისტოს გვიან საღამოს გამოქვეყნებულ სტატიაში სათაურით რა მოხდა სინამდვილეში საქართველოს დაღესტნის საზღვარზე, ასევე განმარტავს, რომ მოხალისე ახალწეული მოჯაჰედები არა საქართველოს ტერიტორიაზე, არამედ დაღესტნის ტერიტორიაზე აპირებდნენ რუსეთის ხელისუფლებას დაბრძოლას, თუმცა მათ დანიშნულების ადგილამდე ვეღარ მიაღწიეს. იმავე სტატიაში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსული მოჯაჰედები უკან გასასვლელად გზის გახსნას ითხოვდნენ, თუმცა ასეთი მოთხოვნა არ ფიგურირებს სახელისუფლებო კომენტარებში. ჩვენ მართლა ალალად შევთავაზეთ ყველა ღირსების დაცვით კანონის ფარგლებში ჩაბარება, მაგრამ მათ ეს გზა აირჩიეს და ჩვენ სხვა გამოსავალი, რა თქმა უნდა, არ დაგვიტოვეს, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა 30 აგვისტოს, როცა ის ძალოვან მინისტრებთან ერთად ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის დეტალებს განიხილავდა. იქვე მან შეერაღებული დაჯგუფების მოქმედების ორი სავარაუდო მიზანიც დაასახელა.
ერთი იყო მათ შორის ჩვენი საბრძოლო მზადყოფნის გამოცდა და 2008 წლის შემდეგ ჩვენები არ ყოფილან საბრძოლო ოპერაციაში ამ მასშტაბის და მინდა ვთქვა, რომ აშკარად პროგრესი რა გაკეთებული და ეს ძალიან მიხარია. მეორე ამოცანა მათი იყო, მე ფიქრობ, პროვოკაციის მოწყობა და მე ფიქრობ, ესეც არ გამოუვიდათ.
შესაძლებელი იყო თუ არა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას გზა გაეხსნა მოჯაჰედებისთვის და ყველაფერი უსისხლოდ დაესრულებინა. როგორც ექსპერტმა ეროვნული უსაფრთხოების აგენტხებში უშიშრობის გადამდგარმა პოლკოვნიკმა ბესი კალადაშვილმა უთხრა 31 აგვისტოს რადიო თავისუფლებას, რუსეთსა და საქართველოს შორის ნორმალური ურთიერთობების პირობებში შეთანხმებული მოქმედებების გეგმის ფარგლებში შეერაღებული ჯგუფისთვის გზის გახსნა კიდევ შესაძლებელი იქნებოდა, მაგრამ ორ ქვეყანას შორის დღეისათვის არსებული დაძაბულობის ფონზე ასეთი რამ პრაქტიკულად წარმოუდგენელია.
იმის გარანტია, რომ თქვა, ისინი არ იყვნენ შემოგზავნილი სპეციალური დავალებით, თქვა, რუსეთიდან და მერე მათი უკან დაბრუნება გაპიარდებოდა უკვე როგორც შეგზავნა ჩვენგან. ესე იგი მებრძოლების ბოევიკების შეგზავნა, რასაც რუსეთის სპეცსამსახურები და ხელმძღვანელობა უკვე დავალი წლის მანძილზე ამტკიცებს, ისინი აი ამ ფაქტს რეალურად გამოიყენებდნენ და აფიქსირებდნენ. აი საქართველოს შემოვიდეს აი ბოევიკების აი ეს რაც.
შეკითხვას თუ რას მიეწერება კრემლის ამჟამინდელი დუმილი, ამ საკითხთან დაკავშირებით ალადაშვილი პასუხობს, რომ რუსეთი შესაფერის დროს ელოდება. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში ხამის 12 საათი და 17 წუთია. გადაცემას ვაქცევთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
ლოპოტის ხეობაში მიმდინარე სპეცოპერაცია დღესაც მთავარი თემა. რა მოხდა სინამდვილეში? კითხვები ისევ პასუხგაუცემელია. ექსპერტების ნაწილს და ოპოზიციას ოფიციალური ვერსიის არსჯერათ. წერს რეზონანსი, რომლის ავტორის თანახმადაც ექსპერტთა დიდი ნაწილი ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნავს, რომ არც ერთი თავმოყარე სახელმწიფო არ უნდა ითმენდეს მის ტერიტორიაზე შეერაღებული ადამიანების არსებობას, რომლებიც არ ემორჩილებიან ოფიციალურ ხელისუფლებას. გარდა ამისა, თუ კი აღნიშნული შეერაღებული ჯგუფი საზღვრის გადალახვას და დაღესტანში გადასვლა შეძლებდა რუსეთის ხელისუფლებას, რომელმაც ბოლო ცნობებით დიდ ძალ შეერაღებასა და ცოცხალ ძალას მოუყარა თავი საქართველოს დაღესტნის საზღვარზე, ეს შესაძლოა საქართველოს წინააღმდეგ ახალი პროვოკაციის საბაბად გამოეყენებინა, უწერს რეზონანსის ავტორი. ვერსიის სტატიის სათაურია სახიფათო თამაში. ავტორი თვლის, რომ დღემდე ქართულ მედიას არც ერთ საკვანძო კითხვაზე არ აქვს პასუხი. ვინ იყვნენ ეს დივერსანტები, ქართველები, რუსები თუ ლეკები? როცა მომხდარზე პასუხის გებლობას არც ოფიციალური რუსეთი იღებს და დაღესტანიც უარყოფს მათი მხრიდან რაიმე დივერსიის მოწყობას, ვინ არის ინიციატორი და ვის ეკისრება პასუხის გებლობა? რა მიზნები ამოძრავებდა დივერსანტებს ან რა იყო მათი მოთხოვნები ქართულ მხარესთან? ჩამოთვლის კითხვებს ვერსიის ავტორი, რომლის ერთ-ერთმა რესპონდენტმა კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის თავმჯდომარემ ზაალ კასრელიშვილმა განაცხადა. მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, ასეთი დასაწყისის ლოგიკური დასასრული რუსეთის ხელახალი ექსპანსიაა საქართველოში, რასაც რუსეთი მიხეილ სააკაშვილის ხელით აკეთებსო. ახალი თაობა ლოპოტის ხეობაში მიმდინარე ოპერაციაზე ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების თავმჯდომარეს თამარ ჩხეიძეს ესაუბრა. თამარ ჩხეიძე ამბობს, მე უფრო ფიქრობ, რომ რეალობასთან ახლოს არის პირველი ვერსია, ანუ ის, რომ რუსებმა მებრძოლები გამოდევნეს ჩვენი ტერიტორიის მიმართულებით. ყველაზე შემაშფოთებელი ჩემთვის ის არის, რომ სისხლი დაიღვარა და არ ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ არ შეიძლებოდა ამის თავიდან აცილება. რუსეთისთვის ხელსაყრელია მოხდეს შეტაკება ქართველებსა და მუსლიმან მებრძოლებს შორის, ეუბნება ახალ თაობას თამარ ჩხეიძე, რომლის ეჭვს იწვევს ის, რომ უკვე გათავისუფლებული მძევლების შემდეგ რატომ მოხდა ამ ხალხის ლიკვიდაცია? ხომ არ იყო აქ შეთანხმება, რომ გათავისუფლებულიყვნენ მძევლები, გაეშვათ მებრძოლები, მერე შეთანხმება ხომ არ დაირღვა? კითხულობს თამარ ჩხეიძე. ზღვარს მიღმა, ასე ქვია ეკა კვესიტაძის მოსაზრებას, რომელიც 24 საათში ქვეყნდება. მიუხედავად სიტუაციის სიცხადისა, პოლიტიკოსებისა და ექსპერტების ნაწილისთვის არაფერს შეუშლია ხელი, რომ კონსპირაციის თეორიებით გაებრუებინათ საზოგადოება. მთავარი ვერსია იყო, რომ ხელისუფლებამ ეს სპექტაკლი თავად დადგა. ეს გამიზნული პროვოკაცია იყო სააკაშვილის მხრიდან, ამით არჩევნების თემის გადაფარვა უნდათ და ასე შემდეგ. ასეთი განცხადებების მოსმენის შემდეგ მართალ ჩნდება კითხვა: სად გადის წესიერების და სახეაზროვნების მინიმალური ზღვარი და რატომ რჩებიან ასე ხშირად ამ ზღვარს მიღმა ქართული პოლიტიკური ცხოვრების აქტიური მოთამაშეები და გენიოსები ბრჭყალებში, ისეთი როგორც რობერტ სტურუა, რომელმაც მაშინვე სამოქალაქო ომის გაღვიობაში დაადანაშაულა ხელისუფლება, წერს 24 საათში ეკა კვესიტაძე. დღეს გამოვიდა ჟურნალი „არსენალი“, რომლის მთავარი რედაქტორი წერს სექტემბრის მეორე ნახევარში სომხეთში დაგეგმილ სამხედრო სწავლებაზე. ის კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის ფარგლებში ჩატარდება და მასში მონაწილეობისთვის ავტორის ინფორმაციით რუსეთის საჰაერო სადესანტო ჯარების ივანოვოს 92 დივიზიის დანაყოფით აპირებს. დიდი ანალიზი არ სჭირდება იმის დადგენას, წერს ავტორი, რომ ეს რუსი მედესანტები სომხეთის ტერიტორიაზე მხოლოდ საქართველოს საჰაერო სივრცის გავლით თუ მოხდებიან. არადა საქართველომ შეწყვიტა რუსეთის სამხედრო ტრანზიტი სომხეთისკენ საქართველოს საჰაერო სივრცის გავლით. საგულისხმოა ისიც, რომ სწორედ ამ რუსული 92 გვარდიული საჰაერო სადესანტო დივიზიის 331 და 217 საპარაშუტო სადესანტო პოლკების თითო-თითო ბატალიონი და ამავე დივიზიის 1075 საარტილერიო პოლკის ჰაუბიცების დივიზიონი აქტიურად მონაწილეობდნენ 2008 წლის აგვისტოს ომში ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციაში, წერს არსენალის მთავარი რედაქტორი.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
ახლა უცხოეთს მივაშურებთ შეერთებულ შტატებს. მით რომნიმ ოფიციალურად მიიღო რესპუბლიკური პარტიის წინადადება ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში დაუპირისპირდეს მოქმედ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, როგორც რესპუბლიკური პარტიის ერთიანი კანდიდატი. ეს მოხდა ფლორიდის შტატის ქალაქ ტამპაში, რესპუბლიკური პარტიის ნაციონალური ყრილობის მესამე გადამწყვეტ დღეს. კობალი კლიკაძე დეტალებით.
ტამპაში რესპუბლიკური პარტიის ყრილობაზე გამოსვლისას საკუთარ თავს რომნი უწოდა ყველაზე დიდი იმედი ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკის გაუმჯობესებასა და ამერიკელთა დაპირების ასრულებაში. რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი თვლის, რომ ობამას 4 წლის წინადელი კამპანიის დროს გაჟღერებული დაპირებები განხებულისა და დაყოფის საფუძვლად იქცა. ხოლო მიტ რომნის თანხმობას, რომ მზად არის დაუპირისპირდეს ბარაკ ობამას, დარბაზში მკუხარი აპლოდისმენტები მოჰყვა.
ბატონო თავმჯდომარებ და დელეგატებო, მე თანახმავარ ვიყო თქვენს მიერ წარდგენილი კანდიდატი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოსტზე. ამას ვიღებ მორჩილად, ძალიან აღფრთოვანებული ვარ იმ ნდობით, რაც ჩემს მიმართ გამოხატეთ. ეს კიდევ უფრო მეტ პასუხისგებლობას მაკისრებს და ამ ღამით გთხოვთ, შემომიერთდეთ და ერთად ვიაროთ უკეთესი მომავლისკენ.
მიტრომნი დაპირდა ამოჩევეს, რომ პრეზიდენტობის დროს ამერიკის შეერთებული შტატები დაებრუნებს მსოფლიო ლიდერის სიმიჯს, კიდევ უფრო გაამკაცებს პოლიტიკას ირანისა და ასევე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის წინააღმდეგ. რომნის გავსად შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი პოლ რაიანიც საუბრობდა მნიშვნელოვან ცვლილებებზე. რაიანი დარწმუნებულია, რომ არჩევნებში პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის გამარჯვების შემთხვევაში ქვეყანაში მნიშვნელოვანი შემოტრიალება მოხდება.
After 4 years of government trying to divide up,
მაშემდეგ რაც მთავრობა 4 წელი ცდილობდა სიმდიდრის განაწილებას, გვეყოლება ამერიკა, რომელიც ისევ შექმნის სიმდიდრეს. სამართლიანი გადასახადებითა და რეგულაციის რეფორმით მთავრობას დავაბრუნებ იმ მამაკაცებისა და ქალების მხარეზე, რომლებიც სამუშაო ადგილებს ქმნიან. რაც შეეხება მიტ რომნის საკუთარ გამოსვლაში მასაჩუსეტსში შტატის ყოფილმა გუბერნატორმა, რბილად ისაუბრა საკუთარ მშობლებსა და ოჯახზე და ასევე შეეცადა დაეცვა მისი მოღვაწეობა კომპანია Bain Capital-ში, ერთ-ერთ უმსხვილეს საინვესტიციო კომპანიაში, რომელსაც კრიტიკოსები ბრალად სდებენ რეიდერულ თავდასხმებსა და სამუშაო ადგილების შემცირებაში. რესპუბლიკელთა ნაციონალურმა კონგრესმა მიტრომნის საარჩევნო კამპანიას და მის რეიტინგს დიდი რეკლამა გაუკეთა. მიტრომნის ტამპაში გამოსვლას დაახლოებით 10 მილიონი ტელემაყურებელი ადევნებდა თვალს, თუმცა 6 ნოემბრის არჩევნებამდე დარჩენილ დროში საპრეზიდენტო კანდიდატებს დაახლოებით თანაბარი რეიტინგები აქვთ.
კობალი კლიკაძე მოგვითხრო ამერიკელი რესპუბლიკელების ყრილობის მესამე გადამწყვეტ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგცობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გებატიშებით. ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში ჯერ შევეხებით დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში საქართველოს შესვლასთან და გამოსვლასთან დაკავშირებულ გარემოებებს.
ეკონომიკურად დაანგრეული საქართველო იყო გაჩანაგებული. ჩვენ იმედოვნებით, რომ დსთ-სთან დაკავშირება ხელშეუწყოს და ამ დღეობრივიდან გამოსვლას.
საქართველო ყოველ დამოუკიდებელ საქართველოს კავშირი დსთ-სთან დაკავშირება გამოსვლამდე.
ვისაუბრებთ თბილისის ცენტრში, რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე შენობაზე, რომელშიც წლების მანძილზე მუშაობდა საქართველოს პარლამენტი და რომელსაც ახლა გაყიდვა სუბირები.
მიუხედავად იმისა, ფუნქციურად როგორ იქნება ეს შენობა დატვირთული, ის იქნება პარლამენტი, ის იქნება სასტუმრო, ის იქნება რაღაც ბიზნეს ცენტრი თუ რაიმე სხვა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. სიმბოლიკა უნდა იყოს შენარჩუნებული.
ბოლოს კი წყალზე ვისაუბრებთ, სტოკჰოლმში გამართულ წყლის მსოფლიო კვირეულთან დაკავშირებით.
დღეს რა ჩამონადენი გვაქვს, რამდენი გვაქვს წყლის რესურსები, მაგას ვერავინ ვერ გეტყვით. საშნელ წყალს რაც შეეხება, ეგ უკვე დეფიციტი გახდა.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. აკიცისინ 26 აგვისტოს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო დადგენილება, რომელიც მხოლოდ 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს სამხედრო დაპირისპირების დასრულების შემდეგ განხორციელდა. პარლამენტმა მიმართა რუსეთის ხელისუფლებას და აცნობა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან საქართველოს გასვლის შესახებ. გიორგი ქვახარიას მოუსმინოთ.
საქართველოს პარლამენტი უკიდურეს აღშფოთებას გამოთქვამს 2002 წლის 23 აგვისტოს რუსეთის ფედერაციის სამხედრო საჰაერო ძალების მიერ საქართველოს ტერიტორიის ბარბაროსული დაბომბვის გამო, რომლის შედეგადაც დაიღუპა და დაიჭრა მშვიდობიანი მოსახლეობა. ადამიანებმა მიიღეს მძიმე ფსიქოლოგიური ტრავმა, დაინგრა სახლები და განადგურდა მატერიალური ქონება. ასე იწყება რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროსა და სახელმწიფო საბჭოსადმი გაგზავნილი მიმართვა, რომლის ტექსტი საქართველოს პარლამენტმა 2002 წლის 26 აგვისტოს გვიან ღამით დაამტკიცა. მიმართვის ტექსტზე მსჯელობა მთელი დღე გაგრძელდა, მიმართვისა, რომელიც საკმაოდ დიპლომატიურია. მიმართვაში ხაზგასმულია, რომ საქართველოს პარლამენტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს თავის პატივისცემას რუსეთის ფედერაციის მიმართ და მომავალშიც მზად არის კეთილ მეზობლური ურთიერთობებისა და დიალოგისთვის, თუმცა ამავე დროს კატეგორიულად აცხადებს, რომ მისთვის მიუღებელია რუსეთთან ორმაგ სტანდარტებზე დაფუძნებული პოლიტიკური ურთიერთობის გაგრძელება. რუსეთის არა კონსტრუქციულობის შედეგია გაეროსა და საქართველოს მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლების მიერ აფხაზეთის სტატუსის შესახებ შემუშავებული პროექტების განხილვისა და მიღების ბლოკირება. რუსეთის მიერ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში უვიზო რეჟიმის შემოღება საქართველოსთან შეუთანხმებლად წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლის ნორმების უხეშდარღვევას და ფაქტობრივად არის საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის ანექსიის მცდელობა, აღნიშნულია პარლამენტის მიმართვაში. საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ბაზებისა და რუსეთის სამშვიდობო ძალების დაუყოვნებლივ გაყვანას და რაც ძალიან საინტერესოა საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან გამოსვლის მოთხოვნებს მხოლოდ 91 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. ფრაქციები მოქალაქეთა კავშირი, თანადგომა, ალიანსი, სოციალისტი და აღორძინება რუსეთის მიმართ ლოიალურნი დარჩნენ, ისევე როგორც პრეზიდენტი. ედუარდ შევარდნაძემ ნაჩქარევი უწოდა საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილებას დსთ-დან გასვლისა და ქვეყნის ტერიტორიიდან რუსეთის სამშვიდობო ძალების გაყვანის შესახებ. ასეთი გადაწყვეტილების მიღებისას აქცენტი მოსალოდნელ შედეგებზე უნდა კეთდებოდესო, განუცხადა ჟურნალისტებს მაშინ საქართველოს პრეზიდენტმა. მან აღნიშნა, რომ თანამეგობრობა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ტრიბუნაა, რომ აღარაფერი ვთქვათ ეკონომიკურ ეფექტებზეო, დაუმატა შევარდნაძემ. იმავე დღეებში ედუარდ შევარდნაძემ კიდევ ერთხელ განმარტა, რატომ გახდა აუცილებელი საქართველოს შესვლა თანამეგობრობაში.
ეკონომიკა იყო დაინგრეული, საქართველო იყო გაჩანაგებული. ასეთ პირობებში ეკონომიკური ინტერესი წამოდის ყოველთვის წინაპლანზე მოდის. და ჩვენ იმედოვნებით, რომ დსთ-სთან დაკავშირება, უფრო მეტად რუსეთთან დაკავშირება ჩვენ ხელშეუწყოს და ამ დღეობრივიდან გამოსვლას.
გაგახსენებთ, რომ საქართველო დსთ-ს წევრი 1993 წლის დეკემბერში გახდა. ის ორგანიზაციაში ყველაზე ბოლოს გაწევრიანდა. 1994 წელს საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა შევარდნაძის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. არსებული ინფორმაციით, დსთ-ში ყოფნის პერიოდში საქართველომ ხელი მოაწერა 113 მრავალმხრივ არასამხედრო ხასიათის ხელშეკრულებას. საქართველოს პარლამენტის დადგენილების მიღების შემდეგ ჩვენს რადიოსთან საუბარში ეკონომიკის ექსპერტმა რომან გოცერიძემ, იმხანად იგი პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელი იყო, აღნიშნა.
საქართველოს ჩვენ ასეთი დემარში ეს იქნებოდა რუსეთის საგარეო პოლიტიკის სერიოზული ზიანი, ვინაიდან რუსეთი თავს იწონებს დასავლეთთან მიმართებაში, იმით რომ მას აქვს თავისი გავლენის სფეროები და თავი გავლენის სფეროებად ის მოიაზრებს პირველ რიგში დსთ-ს და ისეთი ცნებაც კი როგორიც არის ახლოს და ზღვარგარეთი, რაც მხოლოდ ტერმინი კი არის, არამედ უტიფარი ასე ვთქვათ გამოთქმა არის სატელიტის ასე ვთქვათ დატვირთვის კონე. საქართველოს აი ამ ორბიტიდან გამოსვლა სერიოზული მანიშნებელი იქნება, თუნდაც იგივე დასავლეთის სახელმწიფოებისათვისო რუსეთის გავლენა ვერ ვრცელდება მის ყოფილ სატელიტებზეც კი.
10 წლის წინ ედუარდ შევარდნაძემ არ გაითვალისწინა პარლამენტის დადგენილება, თუმცა დსთ-დან გამოსვლას მაინც და მაინც არც მიხეილ სააკაშვილი ჩქარობდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ. ხელისუფლება ამას ისევ და ისევ ეკონომიკური ინტერესებით ხსნიდა. 2008 წლის აგვისტოში დსთ-ში დარჩენას აზრი აღარ ჰქონდა. მიხეილ სააკაშვილმა არამარტო ხალხს განუცხადა დსთ-ს დატოვების შესახებ, არამედ შესთავაზა მის სხვა წევრებს, პირველ რიგში კი უკრაინას, სოლიდარობის ნიშნად დაეტოვებინათ თანამეგობრობა.
ეს სიტყვები, რომლებიც გიორგი გვახარიამ გაგვახსენა სიუჟეტში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან საქართველოს გასვლასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე საქართველოს პრეზიდენტმა წარმოთქვა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. საბჭოთა კავშირი არა, მაგრამ საბჭოთა სიმბოლიკა ჯერ კიდევ რჩება საქართველოში. როგორია მის დამოუკიდებლობა? რა ბედიელის მას? ამ საკითხზე შემდეგ სიუჟეტში ვილაპარაკებთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოს პარლამენტის თბილისიდან ქუთაისში გადატანის შემდეგ რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე შენობას გასაყიდად აუქციონზე გაიტანს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. პარლამენტის ყოფილი შენობა, რომელიც თავრობის სახლის სახელითაა ცნობილი, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შეტანილი და მას კანონი იცავს. თუმცა შენობას, რომელიც დახუნძლულია საბჭოთა სიმბოლიკით, საფრთხეს უქმნის სხვა კანონი, თავისუფლების ქარტია, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 2011 წლის მაისში მიიღო და რომლის ერთ-ერთი მიზანია საბჭოთა სიმბოლიკის საკულტო ნაგებობების და იდეოლოგიის საშუალებების აღკვეთა, აღმოფხვრა. რაბედიელის პარლამენტის ყოფილ შენობას და ხომ არ გაიზიარებს ის მეზობლად მდებარე იმელის ყოფილი მარქსიზმ-ლენინიზმის ინსტიტუტის შენობის სავალალო ბედს? ამის გარკვევა შეეცადა ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხუიაშვილი. მოისმინეთ მისი სიუჟეტი.
რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე მთავრობის სახლში საქართველოს პარლამენტი 1997 წელს გადავიდა. მანამდე 1991 წლის 9 აპრილს, ანუ ვიდრე თბილისის ომში მნიშვნელოვნად დაზიანდებოდა, უზენაესმა საბჭომ სწორედ ამ შენობაში გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა. თუმცა როგორც კულტუროლოგი ცირა ელისაშვილი ამბობს, მთავრობის სახლის დაცვა მხოლოდ ამ გარემოებათა გამო როდია მნიშვნელოვანი.
ის არის მნიშვნელოვანი თავისი არქიტექტურით, ის არის მნიშვნელოვანი თავისი სიმბოლიკით. კულტურული მემკვიდრეობა ეს არის არაგემოვნების საგანი, არამედ ეს არის ფაქტი, რომელიც არსებობს.
თავრობის სახლის ზედა კორპუსი, რომლის არქიტექტორები კოკორინი და ლეჟავა, აშენდა 1938 წელს. 1946 წელს კი დაიწყო და 1943 წელს დასრულდა ქვედა კორპუსის მშენებლობა. ქართველი ხელოვნებათმცოდნეების ნაწილი თავრობის სახლის დიდ რეპრეზენტატულ ანსამბლს ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიის საეტაპო ნაგებობად მიიჩნევს. მთავარი ფასადი რუსთაველის გამზირის მხრიდან წარმოადგენს მონუმენტურ თაღეც მძლავრი ლავარგარდნითა და თაღისებური ფრონტონით. შენობას, როგორც უკვე ვთქვით, იცავს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, მაგრამ მას, როგორც საბჭოთა სიმბოლოებით დახუნძლულ ძეგლს, საფრთხეს უქმნის თავისუფლების ქარტია, რომლის ერთ-ერთი ავტორი გია თორთლაძე ქვეყნის დეკომუნიზაციის ფარგლებში აქტიურად ილაშქრებს საბჭოთა ნაგებობებზე გამოსახული სიმბოლოების წინააღმდეგ.
სიმბოლიკა იდეოლოგიის ნაწილი იყო, სიმბოლიკა შეიძლება იყოს ჰაერში არის როგორც ერთ-ერთი ამ შრომის იარაღებია, ასევე კანონით იყოს ისინი მოხსენილი, თუ კი არ არის ხელოვნების ნიმუში. თუ ხელოვნების ნიმუშია, გადავიტან სხვაგან.
თავისუფლების ქარტიის საფუძველზე სულახლახან საბჭოთა ბელადების ბარელიეფები მოხსნეს 1956 წელს აშენებულ ორთაჭალ ჰესის შენობაზე. ასევე ჩამოხსნეს ხუთქიმიანი ვარსკვლავი მეცნიერებათა აკადემიის შენობიდან. თბილისის მზრულელთა გაერთიანების თბილისის ამქრის ხელმძღვანელის ალექსანდრე ელისაშვილის თქმით, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ პარლამენტის შენობამ იმელის ბედი არ გაიზიაროს.
ის რაც დამართეს იმელს, ეს არის კატასტროფა, ეს არის თითოეული ჩვენთანგანი სიცხვილი და ამ ქალაქის მოყვარული საზოგადოება უნდა დაირაზმოს და ყველა ეტაპს გააწყვეტილების მიღების ამ შენობასთან დაკავშირებით და მასზე ჩარევის ყველა ეტაპს თვალყური უნდა მივადევნოთ ვინაიდან. შენობა არ არის მარტო კარკასი. არაფერი არ უნდა შეიცვალოს არსებითი ჩარევა, არც გარეგნულად და არც შიდამხრიდან არ უნდა მოხდეს და პირველ რიგში არ უნდა მოხდეს ამ შენობისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნა.
თბილისის მზრუნველთა შეშფოთებას ისიც აძლიერებს, რომ იგეგმება პარლამენტის შენობის გასხვისება. ამ საკითხთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს თეა ბოლქვაძეს დაუკავშირდა.
სხვადასხვა ფინანსურ ჯგუფებთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება, ვინ შეიძლება შეიძინოს ეს შენობა და მეტაზე მხოლოდ მოლაპარაკებებია და მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით, რომ დასრულდება ეს პროცესი, ამის შემდეგ ყველაფერი იქნება განსაჯაროვებული. ანუ ის რომ პარლამენტის შენობა გაიყიდება, ეს არაერთ გზის არის ნათქვამი.
გარკვეული ტიპის დემონტაჟი შენობაში უკვე დაწყებულია, თუმცა ვერც ეკონომიკის სამინისტროში და ვერც პარლამენტის აპარატში ვერ აზუსტებენ, ვინ და რა სამუშაოს ასრულებს. შენობის დემონტაჟს კატეგორიულად უარყოფს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე.
შენობის დემონტაჟი, რა თქმა უნდა, არ ხდება და შენობა დარჩება როგორც იყო. უბრალოდ შენობა, რა თქმა უნდა, შეიცვლის ფუნქციას, იმიტომ რომ ამარჩევნების შემდეგ ოქტომბრიდან საქართველოს პარლამენტი იქნება ქუთაისში, ამიტომ ბუნებრივია ამ შენობაში აღარ იქნება ატრიბუტიკა, რომელიც უკავშირდება პარლამენტს.
პარლამენტი შენობის დემონტაჟსა და მის რადიკალურ გადაკეთებას დაზიანებას ასევე კრძალავს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, რადგანაც მთავრობის სახლი შეტანილია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში. კანონის თანახმად განადგურებად მიიჩნევა ძეგლზე ან მის ნაწილზე იმგვარი ზემოქმედება, რომელიც ძეგლს უკარგავს იმ ახასიათებლებს, რისთვისაც მას მიენიჭა ძეგლის სტატუსი. დაზიანებად კი მიიჩნევა ძეგლის ან მისი ნაწილის იმგვარი სახეცვლილება, რომელიც აუარესებს ძეგლის მდგომარეობას ან აღქმას. კულტუროლოგ ცირა ელისაშვილის თქმით, ამჟამად სწორედ ამგვარი საფრთხე ემუქრება რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე შენობას.
მიუხედავად იმისა, ფუნქციურად როგორ იქნება ეს შენობა დატვირთული, ის იქნება პარლამენტი, ის იქნება სასტუმრო, ის იქნება რაღაც ბიზნეს ცენტრი თუ რაიმე სხვა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. სიმბოლიკა უნდა იყოს შენარჩუნებული, რომელმაც ახლა ნამდვილად დაკარგა ძალა და რომელიც ახლა მხოლოდ არის სიმბოლო და მეტი არაფერი. სიმბოლოებთან ბრძოლით რამე იდეოლოგიურ გამარჯვებას ვერავინ ვერ მიაღწევს.
თუმცა ცირაელისაშვილის ამოსაზრებას კატეგორიულად არიზიარებს ხათუნა ოჩიაური, პარლამენტის განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე.
ეს არის იგივე, რომ გერმანიაში ახლა შეხვდებოდეთ ფაშისტურ სიმბოლიკას ყოველ ნაბიჯზე. ეს ჩემზე ზუსტად ისევე მოქმედებს, როგორც იმოქმედებდა გერმანელებზე ფაშისტურ სიმბოლიკას. და ვერ წარმოვიდგენია, რომ სვასტიკებით დატვირთული ქუჩები ვიხილოთ თანამედროვე გერმანიაში. მოხდა ისე, რომ საბჭოთა კავშირმა გაიმარჯვა იმ ომში და მხოლოდ ეს არის მიზეზი, რომ არ გასამართლებულა კომუნისტური საბჭოთა რეჟიმი, როგორც გასამართლდა ფაშისტური რეჟიმი.
და მართლაც 2009 წელს ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც დაიგმო ევროპის კომუნისტური, ნაცისტური და ფაშისტური რეჟიმების მიერ ჩადენილი დანაშაულები. თუმცა როგორც ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, როცა ლაპარაკია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვასა და მის ხელყოფაზე, აუცილებელია საკითხის გადაწყვეტაში საზოგადოებისა და სპეციალისტების ღია ჩართულობა, რაც საქართველოში გამონაკლისის სახითაც კი არ ხდება, და რის გამოც საბჭოთა მემკვიდრეობასთან ბრძოლა ემსგავსება ისტორიის წაშლის მცდელობას.
ეს არის სრულიად კომკავშირული დამოკიდებულება, ისე როგორც კომკავშირლები და კომუნისტები ანგრევდნენ მაგალითად ეკლესიებს, რომ ეკლესიებს მაგალითად ჯვრებს ხსნიდნენ და მათ მაგალითად ვარსკვლავებს აკეთებდნენ, ზუსტად იგივე მეორდება. და თუ საუბრობთ ხოლმე იმასთან დაკავშირებით, რომ კომუნისტური აზროვნება დღემდე ჩვენში არ არის აღმოფხვე, ეს არის ყველაზე ნათელი მაგალითი, როგორ კომუნისტურად აზროვნებს დღემდე, რომ ასეთი მეთოდებით ჩვენ გვინდა რომ წავშალოთ ჩვენი ისტორია.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. მას მოუსმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხუიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ დღეებში შვედეთის დედაქალაქის სტოკჰოლმი მასპინძლობდა მსოფლიო წყლის კვირეულ 2012-ს. წემანდელი კვირეულის მთავარი თემა იყო წყლის და საკვების უსაფრთხოება. მიუხედავად დამკვიდრებული აზრისა, რომ საქართველო წყლის რესურსებით მდიდარი ქვეყანაა, დღემდე არაერთი სოფელი უჩივის უწყლობას. ერთ-ერთი ასეთი სოფელი ახალი სამგორი თბილისიდან არც ისე შორს, ქალაქ რუსთავთან მდებარეობს. მას ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესტუმრა.
ახალი სამგორისაკენ მიმავალ ხრიო გზას ძლიერი ქარი ამტვერებს. შუადღეა, ზაფხულის სიცხეს ყველა ჩრდილში ემალება. მხოლოდ აქა-იქ კანტიკუნტად ხვდებით სოფლის მცხოვრებლებს. სოფლის შესასვლელში პირველ უბანში, როგორც ახალი სამგორის ამ ნაწილს უწოდებენ, წყაროსთან ჩერდებით. წინასწარ ვიცით, რომ სოფელს წყლის პრობლემა წლებია აწუხებს. მაინც ვამოწმებთ, წყალი არ მოდის. წყაროდან მოპირდაპირე სახლის ეზოსაკენ რეზინის შლანგები მიიკლაკნება. სარწყავ მოწყობილობას ქავს. მალე შარგზაზე მათი პატრონი მიხეილ ბექაურიც გამოჩნდება. ის 12 წლის იყო, როცა ამ სოფელში მისი ოჯახი ჩამოასახლეს. ეს ის დროა, როცა სოფელს სასმელი წყალიც ჰქონდა და სარწყავიც.
სასმელი წყალი იყო ისე, რომ გამეხსნა კრანი, მედრას სამართლებდა. ეხლა არც სარწყავი წყალია, არც სასმელი წყალია.
ხალხი უკვე წლებია წყალს ყიდულობს. 60 წელი ერთხელ წყლის დატვირთული მანქანა ჩამოივლის ხოლმე და რიგით დადგება.
ციისტერნა მოდის ხოლმე, ციისტერნა გადის შვილო. რო დაინახო, ზოგი საღამოხანსა გამწირებულია ბიტონები, 10 ლიტრიანი პლასმასის ჭურჭელი, მთელი ამბავი აქ უბანა მოედევს, იქედან გაყვება, რომ არე ყოფა, დაიცლება. ეს ციისტერნა წავა, მეორე ხაზზე წავა, მეორედ მაიტანს კიდე წყალსა.
ერთი ვედრო წყალი 40 თეთრი ღირს. ერთ ბიდონში, როგორც მიხეილ ბექაური გვეუბნება, სამი ვედრო წყალი ჩადის. მეორის გარდაცვალების შემდეგ ის მარტო ცხოვრობს. ამიტომ გასარეცხად და დასაბანად მას ორი ბიდონი წყოფნის. სოფელში სარწყავი წყალიც გრაფიკით მოდის. მიხეილ ბექაური ამბობს, რომ დრო ყველას გამოზომილი აქვს.
ზოგი ნახევარნაკვეს მოწყალ ნახევარის ზედა რჩება. შენი საათები დამთავრდა, ვარ ვიცი, მოწყალ თუ ვერ მოწყალ დამთავრდა შენი საათები. აი რა წყალიც გამაიყვანეს, სარწყავიდან გამაიყვანეს, იმიტომ დასალევათა. წავიღეთ ლაბორატორიაში, შევამოწმებინეთ. ეს წყალი უნდა ადუღოთო, გააციოთო და ისე უნდა დალიოთო. არ დაილევა. პირდებიან ამ დასალევ წყალს, როგორც აი გასავ პირდებიან. აი იქნება და შემსრულებელი ვინ არის შემსრულებელი?
ლაპარაკში ჯერ მიხეილ ბექაურის მეზობელი ზინა ციკლაური გვეხლოვდება. მასაც სურს სოფლის მთავარ პრობლემაზე თავისი გულისტკივილი გაგვიზიაროს. შემდეგ ნეონელას ხვებით გვერდდებიან. ყველას უნდა თითო სიტყვის თქმა.
50 წელი ვარ ახლა და შეიძლება აი ერთი 4 წელი გამოიკრიფოს წყალი რო ავიღეთ რა. მოიდა ცოტა ხანი, ეგ არ უკვე მივეჩვიეთ ყველაფერს, მივეჩვიეთ.
ალბათ 30 წელიწადი პრობლემა გვაქვს. წყლის პრობლემა გვაქვს და არაფერი საშველი არ დაგვაქვს. არც გაზი გვინდა, არც არაფერი, ჩვენ გვინდა წყალი, რომ მოსავალი მოვიყანოთ და რაღაცა ესე იგი საშუალება გქონდეს რაღაცის არსებობის. აი ეგ არის მთავარი.
ისეთი ხეხილი მქონდა მეზობლებს ნერგების ლულჩემგან მიჰქონდათ. ედემის ბაღს გავდა აქაურობა, ვიხსენებს მიხეილ ბექაური და ცარიელ ესოს გახურებს. სადაც ახლა მზისგან გადამხმარი მოურწყავი ბალახია გადარჩენილი.
ყველაფერი გამიხმა, გული აღარ აღგულობს. რო ჩავყარო, რისთვი ჩავყარო, რა გავაკეთო? ეგე, რა შენაჟური წყალი მყავ გამოყვანილი აიქედან? აგრე ბოლოში თუთები ისინი მეწოდება, არ გახმეს მთქი. აი მეებს გავ უშებენ წყალსა.
გზას ვაგრძელებთ. თითქმის ყველა ეზოში გვხვდება წყლის რეზერვუარი. წყლით ხან სავსე, ხანაც ცარიელი ჭურჭელი. სამგორელები არ უარყოფენ, რომ 60 დღეში თითო საათით წამოსული წყალი, რომელსაც სარეცხის დასარეცხად იყენებენ, მაინც დიდი შეღავათია. მზი აფცია ორი თავის პატარა შვილებს, სულ აფრთხილებს ცოტა წყალი დახარჯონ.
რამდენი ჭირდება სასმელი წყალი?
აი მე ხო ძალიან ბევრი ცხელა და თუ კრანზე მოდის და იმას ხმარობ სარეცხისთვის და საქონლისთვის 4-5 ლარის წყალს მყიდურობ თვითონ მოსვლაზე და თუ არ მოდის 10 და 15 ლარისაც მიყიდია.
მორწყეთი ვინდათ რაღაცა?
არა, ვერ ამწყავთ, გადამიხმა ყველაფერი. რაღაც ვენახი გვაქვს, რაღაც ხილი გვაქვს, არაფერი არა გვაქვს. წყალის ყიდულობს.
მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მთავარი პრობლემის შესახებ სოფლის რწმუნებულმა გიამძელურმა შენივრად უწყის, გვეუბნება, რომ სასმენი წყლით სოფლის მომარაგება დიდ თანხებს უკავშირდება. ამიტომ პრობლემის გადაჭრის ვადებიც უცნობია.
სასმენი წყალი მოგვეწოდება 30 კილომეტრის მანძილიდან. აი ამდენი ხნის მანძილზე არა, ეტაპობრივად იცვლება ეს მილები, სადაც დაზიანდება იქ იცვლება. 30 კილომეტრის შესვლა ძალიან პრობლემური საკითხი არის, ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. პლუს შიდაქსელების ეტაპ პრივატულ ცვლით, რაც შეეხება დასალევს და რომ უკეთულობთ, ეს ამორტიზებული ამხელა მანძილის 30 კილომეტრიანიდან მოწოდებული წყალი არა, იქიდან ნორმალურ წყალს გვაწვია, მაგრამ გზაში ხდება ამის ისეთი რომ მოვიღებთ რეზერვუარებში, სასმელად ვერ ვღებულობთ იმ ანალიზს, რომ სასმელად ვარგისიანი იყოს.
გამოსავალი, როგორც გიამძელური ამბობს, კომპანია Georgia Water and Power-ის წყლის მილს უკავშირდება.
მილი, რომელიც აი თბილისს რომ ამარაგებს, აი ჩვენი სამგორის რეზერვუარებიდან არის 4 კილომეტრის მანძილის მოშორებით. აი აქედან 130 კილომეტრის რეაბილიტაცია და სად კიდე 4 კილომეტრით გამოყვანა ემისის.
ახალი სამგორი უწყლო სოფლის მხოლოდ ერთი მაგალითია. კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნინო თევზაძე გვეუბნება, რომ იგივე პრობლემა საქართველოს ათეულობით სოფელს აწუხებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ სიუჟეტით დასრულდა ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დრო დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის დროით 9:00-ზე რადიო მწვანე დამხეის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.